Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Karibu watu 13 wamefariki kutokana na milipuko miwili inayoripotiwa kutikisa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Aden kusini mwa Yemen hii leo, muda mfupi tu baada ya kuwasili ndege iliyokuwa na wasafirisha wajumbe wa serikali mpya ya umoja wa kitaifa. Haijafahamika bado kilichosababisha milipuko hiyo, lakini milio ya bunduki na hapa na pale ilisikika karibu na uwanja huo wa ndege. Serikali ya Yemen inayotambulika kimataifa na wapiganaji wanaotaka kujitenga huko kusini wameunda serikali mpya ya kushirikiana madaraka hapo Disemba 18, na waliwasili katika mji huo wa kusini wa Aden hii leo baada ya kuapishwa nchini Saudi Arabia. Serikali hiyo ya wajumbe 24 iliyoundwa chini ya usimamizi wa serikali ya Riyadh, ambayo inaongoza muungano wa nchi za Kiarabu unaopambana na Wahudhi wanaoungwa mkono na Iran wanaoshikilia mji mkuu wa Sanaa tangu 2014. Baraza la ushirikiano wa nchi za Ghuba GCC leo limesema kiongozi wa Qatar amealikwa kwenye mkutano wa baraza hilo wiki ijayo katika juhudi za kumaliza uhasama baina ya Doha na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia. Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani amepata mwaliko rasmi kutoka kwa mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman juu ya mkutano huo ambao unafanyika Januari 5 na kushirikisha mataifa sita wanachama wa GCC. Mkutano utafanyika katika jimbo la Al Ula kaskazini magharibi mwa Saudi Arabia. Lakini haijawazi iwapo Sheikh Tamim atashiriki kwenye mkutano huo baada ya kususia mkutano uliopita na kuamua kumtuma waziri mkuu wa wakati huo Abdullah bin Nasser bin Khalifa amwakilishe kwenye kikao hicho cha viongozi wa mataifa ya Ghuba. Kando ya Saudi Arabia na Qatar, baraza la GCC linajumuisha pia nchi za Bahrain, Oman, Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu. Mwezi Juni mwaka 2017, Saudi Arabia ilishawishi washirika wake Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Misri kusitisha uhusiano na Qatar kwa madai kuwa ni mshirika wa karibu wa Iran na inahifadhi makundi ya Kiislamu yenye itikadi kali, madai ambayo yalikanushwa na Qatar. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Waangalizi wa uchaguzi kutoka Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Uchumi Mataifa ya Afrika ya Kati na wa kutoka ukanda wa Sahel wamesema uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati uliofanyika Jumapili iliyopita ni hatua muhimu sana iliyoimarisha demokrasia ya nchi hiyo. Waangalizi hao walifuatilia uchaguzi huo katika miji miwili pekee kutokana na wasiwasi wa ukosefu wa usalama kutokana na tishio la makundi ya waasi kufanya mashambulizi. Uchaguzi huo wa Jumapili ni hatua muhimu sana kwa nchi hiyo yenye misukosuko mikubwa ya usalama, kiwango kikubwa cha umaskini na mashambulizi ya kila mara kutoka kwa makundi ya waasi. Jamhuri ya Afrika ya Kati imekumbwa na vita vya kila mara tangu kutokea mapigano ya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013. Makundi ya waasi yanashikilia theluthi tatu ya nchi hiyo na kura zimesafirishwa hadi mjini Bangui ili kuhesabiwa. Matokeo ya awali ya uchaguzi huo yatatolewa Januari 18. Duru ya pili ya uchaguzi itafanyika Februari 14 iwapo mshindi hatakuwa amepatikana katika duru ya kwanza. Kamati ya serikali ya kuhakikisha kwamba uchaguzi huo unakuwa huru na wa haki imesema kwamba uchaguzi haukufanyika katika wilaya 12. Kimbunga chenye nguvu kilitua mapema leo karibu na mji wa Beira nchini Msumbiji na kuleta mvua nyingi na upepo mkali kwenye eneo ambalo liliathiriwa mno na kimbunga Idai takriban miaka miwili iliyopita. Kimbunga hicho cha sasa kimepewa jina la Chalane. Beira, ambao ni mji ulio kwenye pwani ya Msumbiji, una wakazi takriban 500 na bandari ya pili kwa ukubwa nchini humo, ambayo hutumiwa na nchi kadhaa zisizo na bandari kwenye eneo hilo. Kwa mujibu wa kituo cha Ufaransa cha kufuatilia masuala ya vimbunga katika eneo hilo, kimbunga hicho kilikuwa na upepo wa kasi ya takriban kilomita 85 kwa saa, na wakati mwingine upepo huo ulizidi kilomita 120 kwa saa. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kipindi ambacho daima msikilizaji huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, tutaangazia taarifa kuhusu kukamatwa kwa mgombea uraisi nchini Uganda, Robert Chagulanyi. Huyu ni mgombea uraisi wa upinzani maarufu kama Bobby Wine, na kurejeshwa nyumbani kwake baada ya mikutano yake ya kampeni katika mji wa kisiwani wa Kalagala kusitishwa. Na kwenye sehemu ya pili, tutamulika ripoti ya kituo cha utafiti kuhusu utalii nchini Kenya kwamba idadi kubwa zaidi ya watalii waliotembelea nchi hiyo katika kipindi cha mwezi uliopita walitokea Tanzania. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Polisi nchini Uganda wamekanusha ripoti kwamba mgombea uraisi kwa tikiti ya chama cha upinzani cha NUP, Robert Chagulanyi, ambaye ni maarufu kama Bobby Wine, amekamatwa. Badala yake wanasema walimdhibiti tu na kumuzuia kuendelea kuhutubia mikutano katika mji wa Kalagala ulio kwenye kisiwa cha Bugala, Ziwa Victoria. Taarifa za vyombo vya habari katika taifa hilo zinaeleza kwamba Chagulanyi alihamishwa kutoka kisiwani humo na kupelekwa nyumbani kwake akiwa kwa ndege ya polisi aina ya helicopter. Kupitia kauli zilizochapishwa kwenye kurasa za Twitter na Facebook, polisi wamesema ripoti hizo ni za kupotosha. Lakini polisi hao hao wamekiri kwamba kuna wafuasi wa mwanasiasa huyo ambao wamekamatwa. Mapema leo timu ya Bobby Wine iliripoti kwamba alikuwa amekamatwa na kuweka wazi picha zilizomuonyesha mwanasiasa huyo akielekezwa kwenye gari la polisi. Waliongeza kuwa waandishi wa habari walikuwa wamezuiliwa kufanya kazi zao. Na kabla hatujaendelea msikilizaji na ripoti kumhusu Bobby Wine, matukio yanayowiana kwa njia moja au nyingine na siasa za taifa hilo la Afrika Mashariki yanaendelea kuchipuka kila uchao. Nikupe tu kidokezo kidogo cha hivi punde ni kwamba wakili anayetuhumiwa kwa utakatishaji wa fedha, ambaye ripoti yake tulikuwa nayo hiyo jana kwa kina, ameachiliwa kwa dhamana hivi leo na mahakama moja mjini Kampala. Na muda ukituruhusu, baadaye kidogo tutakuletea habari zaidi kuhusu taarifa hiyo. Tukirejelea Bobby Wine, ni kwamba tume ya uchaguzi ya Uganda ilikuwa inaonyesha kwenye ratiba yake kwamba mwanasiasa huyu alikuwa afanye kampeni katika wilaya ya Kalagala, lakini polisi wakaingilia kati wakisema kwamba alikuwa anahatarisha maisha ya wafuasi wake kwa kutozingatia kanuni zilizowekwa za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona. Huyu ni Bobby Wine hapa akizungumza na wafuasi wake kama alivyorekodiwa na shirika la habari la Reuters kabla ya mikutano mengine aliyopanga katika eneo hilo kusitishwa na polisi.
Nemu zikiri zolebola lemute zokate ni nyeri yatu nende mtabarezo indi mtabazi.
Baada ya kupata ripoti kwamba mwanasiasa huyo alikuwa amekamatwa, tulizungumza na mwandishi wa VOA Ignatius Zibayizi akiwa mjini Kampala, na hapa anaanza kwa kueleza hali ilivyokuwa.
Ndiyo, polisi nasema yeye alizuiliwa, lakini walishika mashabiki wake ambao walikuwa wanafanya fujo. Lakini hatujajua kama ni kweli polisi nasema ukweli ati imemrudisha kwake nyumbani. Sasa mimi naweza kusema hivyo na sio kweli, yaani naweza kuhakikisha baadaye, sababu hatujaongea na chama chake kujua kwamba Bobby Wine ameshafika kwake nyumbani au bado yuko na polisi.
Ignatius, unahisi kwamba huu ni mwendelezo wa yale ambayo Rais Museveni alisema atayafanya katika hatua alizosema atachukulia wapinzani ambao anasema wanachafua nchi hiyo?
Ndivyo hivyo, sababu Rais Museveni ameshasema namna hivyo mara nyingi, na ukiona jinsi askari polisi, askari jeshi jinsi wanavyokamata mambo ya kampeni ya kisiasa siku hizi, ni kama vita. Watu wanaenda na bunduki kubwa kubwa na wana ni kama wanaenda kwa vita, na kwa hivyo unaweza kusema kwa mambo ambayo Museveni alikuwa anasema jeshi lake linaendelea linaendesha.
Na kwingineko, hali ya kampeni inaendeleaje hapo Ignatius?
Sio sawa. Tangu kampeni zianze hazijakuwa sawa. Kila siku ni mapigano, ni tear gas, ni risasi, nini, na watu wanauawa, wengine wanaumizwa, wengine wanafungwa. Yani kwa wakandidate wale ambao wanagombea hicho kiti, wachache ambao hawana ushabiki wengi ndio wana amani kwa kampeni zao, lakini hao wengine kina Bobi Wine, huyu mgombea chama cha FDC, Patrick Amriat na general mwingine Henry Tumukunde, au kila wakati wanaenda na wanaanzisha kampeni zao kila sehemu, wanakuta kama kuna polisi, kuna askari jeshi wengi sana wanamwagika pale na huku, yani kuwazuia au kuwazuia kuendelea na kampeni zao. Yani naweza kusema mambo haiko vizuri sana hata kama tunakaribia uchaguzi.
Katika siku za karibuni kumekuwa na taarifa za waandishi wa habari kukandamizwa na vyombo vya usalama. Sijui kama hali imebadilika kufikia sasa au hali ni ile ile.
Kwa ukweli, unakumbuka ripoti za zamani zinasema Uganda kwa kuheshimu haki za waandishi wa habari ilikuwa mbele kwa Afrika, lakini kwa hizi kampeni tunaona hiyo fasi Uganda imeshashuka sana, sababu mwandishi wa habari, yani kama unafuatilia Rais Museveni, kampeni za rais au serikali inakusua kama mwandishi wa habari hakiki mzuri, lakini kama unapisha habari kwa wagombea kiti ambao wanapinga serikali, au serikali inakuona kama wewe mwandishi wa habari mbaya. Na kwa hivyo ndio maana unaona waandishi wa habari wengi wameshaumizwa, bado wengine wako mahospitali, wanatibiwa hospitali. Hali sio nzuri kwa waandishi wa habari. Nakumbuka juzi walikataa mkutano wa waandishi wa habari ambao ulikuwa unaongozwa na msemaji wa jeshi na polisi, yani na kwa hivyo inaonyesha kwamba hali sio nzuri kwa waandishi wa habari, na kwa hivyo tunafanya kazi katika amani ndogo sana.
Kwa hivyo ni kampeni ambazo zimeendelea kuwa na mvutano wa aina yake. Lakini wakumbushe wasikilizaji, kampeni zenyewe zinafaa kuendelea mpaka lini, zikiwa ni za Rais Museveni au za hao wengine?
Zinafaa kuendelea siku mbili kabla uchaguzi, na uchaguzi kwa tarehe 14 mwezi Januari, yani tarehe 12 kampeni zitakomeshwa, na tarehe 14 itakuwa siku ya uchaguzi, na huo uchaguzi ni wa rais na wabunge.
Asante sana Ignatius Bahizi, mwandishi wa VOA ukiwa hapo mjini Kampala, Uganda, kwa kutupa maelezo hayo. Msikilizaji, ni taarifa ambazo zinaendelea kwamba tunafuatilia kwa karibu kujua ni nini kitafuata baada ya hayo mengine yaliyotokea. Baadhi ya wanasiasa wa upinzani nchini Uganda wamekuwa wakipinga vikali hatua ya tume ya uchaguzi ya nchi hiyo ya kusitisha au kupiga marufuku kampeni katika maeneo fulani kwa kile ambacho wanasiasa hao wanasema ni kisingizio cha athari za kueneza virusi vya corona. Jana unakumbuka kwamba tulikuwa na taarifa kuhusu mwanasiasa ambaye alizuiliwa kule upande karibu na mpaka wa Kenya kule Tororo, wakati akienda pia kuhutubia wafuasi wake, taarifa zikieleza kwamba alipuliziwa pilipili ambayo walisema ilikuwa kali kiasi kwamba ilimuumiza. Na vyombo vya habari vimenukuu rais wa chama cha Democratic cha Uganda Norbert Mao akiwataka wagombea urais wa vyama vya upinzani kuja na msimamo mmoja kuingilia kati na kuwafanya ama kuifanya tume ya uchaguzi kubatilisha uamuzi wake wa kupiga marufuku kampeni katika wilaya mbalimbali nchini Uganda. Kwa kifupi tu ni kwamba siku ya Jumamosi tume hiyo ilitangaza sitisho la kampeni katika mji wa Kampala na wilaya zingine 11 kwa madai kwamba kampeni hizo zingesambaza kwa kasi virusi vya corona. Msikilizaji, tukomee hapo kwa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Kama nilivyokudokezea ni kwamba katika sehemu hii tunaangazia ripoti iliyotolewa na mamlaka au kituo cha utafiti kuhusu utalii nchini Kenya, ambayo imechapishwa katika baadhi ya magazeti ya eneo hilo la Afrika Mashariki, ikieleza kwamba Tanzania imeibuka kuwa chanzo kikubwa cha watalii wanaoingia nchini Kenya. Taarifa hiyo, msikilizaji, nikueleze kwa kifupi kabla hatujaungana na mchambuzi wetu ambaye anafahamu zaidi masuala ya utalii na uchumi katika eneo la Afrika Mashariki. Inaeleza kifupi tu kwamba Tanzania imeipiku Marekani kwa idadi ya watalii ambao waliingia katika nchi ya Kenya katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Na hapa pia inaelezwa kwamba kulingana na utafiti huo, watalii wapatao 4,309 waliingia Kenya ndani ya kipindi hicho, tofauti kabisa na ilivyokuwa katika miezi iliyopita, ambapo Marekani bado ilikuwa inaongoza ikifuatiwa na Uganda. Takwimu hizo zinaonyesha kwamba Tanzania inafuatwa na Uganda, yani kama chanzo cha watalii wengi nchini Kenya katika kipindi hicho kilichotajwa, ikiwa imepeleka watalii wapatao 3,812 au 12. Na ingawa idadi hiyo kwa ujumla unaweza kuona kwamba ni ndogo ikilinganishwa na miaka mingine ya hapo nyuma, ikumbukwe kwamba ili utafiti ulifanywa wakati ambapo eneo hilo nzima linaendelea kukabiliwa na changamoto za corona. Lakini hilo si ndilo swala ambalo tunalizungumzia hapa. Kilicho muhimu ni kuangalia ukweli wa taarifa hizi na ni nini ambacho kinasemwa na wachambuzi. Tayari kuna wale ambao wamenukuliwa kama huyu Andrew Malalika, ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya usafiri au kampuni ya utalii na safari za kitalii inayojulikana kama Jackpot. Amesema kwamba yeye akubaliani na ripoti hiyo, lakini hayo maoni yake. Vile vile Walter Maenda, ambaye ni mwana mjasiriamali anayemiliki hoteli kadhaa katika eneo hilo la Afrika Mashariki, amesema kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba huenda kuna uhakika ama kuna uhalisia katika ripoti hii, kwa sababu mwezi Septemba ndicho kipindi ambacho masharti magumu yalikuwa yameondolewa kuhusu COVID-19, hasa baina ya Kenya na Tanzania kwenye mpaka pale, ambapo kama ambavyo tulikuwa tukiripoti palikuwa na mshike alia mvutano kati ya nchi hizo mbili kwa kipindi cha miezi kadhaa. Nikupe tu, msikilizaji, takwimu fupi kuhusu hali ilivyokuwa miaka iliyopita kulingana na taarifa au kulingana na ripoti iliyotolewa na kituo hicho cha utafiti wa utalii nchini Kenya, kwamba mwaka uliopita mfano watalii wapatao 193,740 kutoka Tanzania, na ambao walisemekana kwamba ni watalii na wala sio wageni tu wengine wa kawaida, walitembelea Kenya wakitokea nchi hiyo jirani. Na Tanzania wakati huo iliorodeshwa kama nambari ya tatu, kwani wengi zaidi walikuwa wametokea walikuwa wametokea hapa Marekani, ikionyesha kwamba 245,437 walitokea Marekani, na nambari ya pili ilikuwa imechukuliwa na Uganda, ambayo ilikuwa imepeleka watalii wapatao 223,010 walikuwa wametoka Uganda kuingia Kenya. Hapa kwa undani tumesema tuangalie kwa kina zaidi uhalisia wa ripoti hii, na ndio tumemleta mtaalam wa masuala ya uchumi na vile vile utalii katika eneo hilo la Afrika Mashariki. Jina lake ni Dr. Brevius Kayoza, yuko mjini Dar es Salaam. Kayoza, karibu kwa undani. Ulipoiangalia ripoti hii, ulipata hisia za aina gani za moja kwa moja?
Nimeiona ripoti hiyo, kuna mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, nafikiri najaribu kuonesha mazingira ya jumla ya historia ambayo yamekuwepo kuhusu sekta ya utalii katika nchi za Afrika Mashariki na hasa kwa upande wa Kenya na Tanzania. Kwa hiyo kuna maoni mengi ambayo yamejaribu kutolewa, yanajaribu kuakisi historia ile ya toka Rais Ted Roosevelt alivyofanya safari miaka 1909 nchini Kenya, na utalii wa kisasa ukawa umeanzia pale kwa mazingira mengi ya bara Afrika na maeneo mengine ulimwenguni. Na hiyo inajaribu kutengeneza dhana kwamba pale ambapo mtakuwa mna njia mbadala za kuweza kufikia watu, kwa mfano moja ni hii vita ya kiutalii ambayo yenyewe inaangalia takwimu kwa upande mmoja, lakini upande mwingine inaangalia vivutio vya kifedha, kwa mfano sekta, kwa mfano ya kodi, kwenye kodi na makampuni yanayowekeza. Kwa hiyo Tanzania na Kenya utajaribu kuona kuna tofauti ya kweli kabisa kuhusu incentives au vivutio vya kiutalii vilivyowekwa nchini Kenya. Kwa hiyo mazingira ya jumla yanajaribu kuwekwa pale, lakini upande wa pili ni kwamba kuna vitu ambavyo havina uhalisia wa moja kwa moja, hasa kwenye hizi namba ambazo zinatajwa. Na ripoti hii ni vizuri ikasomwa ikilinganishwa na ripoti ya hivi karibuni ya serikali ya Kenya yenyewe, na hapa ndipo tunaona kuna shida kwenye takwimu hizo ya mwezi Juni mwaka 2020 ya Wizara ya Utalii na maliasili, yani tourism na wildlife ya Kenya, iliyotolewa mwezi Juni mwaka 2020. Kwa hiyo naona ina pande zote mbili, najaribu kuone kwenye perception, najaribu kuvutia au mtazamo, najaribu kujenga mazingira kwenye kile kitu ambacho kinatokea kwa uhalisia, lakini upande wa pili takwimu hizi hazionyeshi uhalisia wa mambo.
Na kwa mtu wa kawaida ambaye anajaribu kuelewa tofauti iliyopo, kwa wageni wa kawaida wanaovuka mpaka na kwenda kufanya biashara ama wengine kutembelea ndugu na marafiki, ni vipi ambavyo inatambulika kwamba hawa ni watalii na wala sio wageni wa aina nyingine yoyote?
Sio kazi ngumu kwa kweli kusema kwamba hawa ni watalii ama sio watalii. Kwa mfano tafiti nyingi au ripoti nyingi zinajaribu, hata kwenye sehemu ya kiuchumi, zinajaribu kuonesha ni watu gani wanaitwa watalii katika sekta ya utalii na ni watu gani walikuwa kwenye shughuli zao za kawaida ambao hawahusishwi katika sekta ya utalii kwa maana hiyo ya kiuchumi. Kwa hiyo hawa watalii ambao wengi wanaotajwa kwenda kwenye shughuli za kizao za kibiashara, na wakati wakiwa katika shughuli hizo wakaweza kupata fursa labda za kuweza kutembelea maeneo, lakini katika sehemu walikotokea, katika hatua ya kwanza ya kwenda katika sehemu nyingine walikuwa katika shughuli hiyo, ni rahisi zaidi kuweza kuwatofautisha na wale ambao moja kwa moja ama wamekuja Tanzania kwa mfano na wametokea Tanzania kuelekea Kenya kwa ajili ya shughuli hizo. Ni rahisi kuwatofautisha na wale ambao wametoka Tanzania moja kwa moja kwenda shughuli za kibiashara na baadaye wakafanya hivyo. Ingawaje ukijaribu kuangalia ripoti yenyewe, kuna jambo ambalo linahitaji kuwekwa vizuri kwa serikali, kwa mfano ya Tanzania na wadau wa utalii. Kwa mfano, juzi, siku mbili au tatu zilizopita, katibu mkuu wa Wizara ya Utalii nchini Tanzania ajaribu kuonesha kwamba 80% ya wageni wote wanaokuja katika nchi yetu hawarudi tena, yani hawarudi kwa mara ya pili, yani wale wale. Sasa hii ukijaribu kuifacta kwenye ripoti ya aina hii, ni kwamba manake ni kwamba mnaweza mkawa na watalii ambao wanaingia nchini Tanzania au wanatokea nchini Tanzania kuelekea nchini Kenya kwa sababu ya jinsi ambavyo watu hawa, moja, sababu jinsi wanapokuwa handled, wanapokirimiwa, au kwa sababu ya mazingira mengine ya kisekta kwa ujumla. Na nadhani hii ndio inaweza ikawa tafsiri, japo ni ngumu kidogo kuweza kuieleza vizuri.
Na sasa haya yanajiri sio muda mrefu sana baada ya ripoti zilizoibuka kuhusu
msukumo uliokuwepo hasa katika nchi ya Kenya kujaribu kuhamasisha watalii wa ndani. Na hivyo nikisema watalii wa ndani hapa simaanishi kwamba ni hapo Kenya tu, katika muktadha mzima huo wa jumuiya katika eneo hilo. Unadhani kwamba hili linaweza kuwa na mchango wote kwa hali hii ambayo tunaizungumzia sasa?
Bila shaka hili muridhi sio tu kwamba linaweza, lakini linao mchango moja kwa moja. Ni kwa haraka sana, mmoja wa wanaharakati na wasomi maarufu wa masuala ya uhifadhi nchini Kenya, Dr. Mordecai, amekuwa kwa miaka mitano ama sita hivi consistent kwa mwendelezo, amekuwa akishawishi serikali ya Kenya na sekta ya utalii nchini Kenya kwamba ijaribu kutenganisha vitu viwili ili waweze kuvuna matokeo ya utalii. Utalii upande mmoja na uhifadhi upande wa pili. Na amekuwa akijenga hoja kwamba utalii ni matokeo ya uhifadhi na sio kinyume chake. Sio kwamba unaanza na utalii ndipo unapata uhifadhi. Unahifadhi kwanza ndipo unapata utalii. Na moja ya hoja anazojenga mle ni kwamba ni lazima watu wa ndani katika eneo husika wawe sehemu ya kwanza ili kuweza kulinda uhifadhi huo na kujenga mazingira ya endelevu. Taasisi za kiutalii nchini Kenya, kwa kweli tujaribu kuangalia katika report walau kwa miaka mitatu hivi, zimekuwa zikichukua maoni hayo ya Dr. Mordecai na anajaribu kufanyiwa kazi. Kwa hiyo ni kweli katika eneo letu kuna maeneo mengi ambayo yanaonesha kwamba Kenya inajaribu kuvutia sana watalii wa kieneo kwa sababu ya hoja ya utalii na uhifadhi. Lakini eneo jingine muridhi, kwa haraka haraka, asilimia 60 ya watu wanaoitwa elite, wale wasomi, wataaluma, wafanyabiashara mahiri, asilimia 60 ya watu hao katika nchi za Afrika Mashariki wako wana makazi Nairobi, ama wanafanya biashara Nairobi, au kuna shughuli za kitaaluma, za kisomi, za kibiashara zinazofanywa Nairobi. Na hii ni njia muhimu sana kwa sababu inaweza inaleta moja kwa moja inaleta imani kwenye sekta ya utalii, tourism confidence economic factor, ambayo inafanya watu wengi katika eneo husika kwamba kama eneo hilo linaweza kuwa na mvuto wake, basi inawezekana watu wakawa wanatoka katika maeneo ya pembezoni au nchi zingine, kwa mfano Tanzania ama Uganda, kuweza kuelekea eneo hilo. Of course hiyo lazima iunganishwe na sekta, kwa mfano ya kikodi na sera za kodi, ambazo kwa muda utaona kwamba Kenya kama kuna wana ushindani mkubwa sana unapokuja kati yake na Tanzania na nchi zinazozunguka, mara zote anacheza katika mstari ambao wao Tanzania na Kenya wanaishia, Tanzania na Uganda wanaishia, Kenya anajaribu kushuka kidogo ili kuweza kuweka mazingira ambayo ni bora zaidi.
Kwa haraka haraka, daktari, kabla sijakuuliza swali la mwisho, kuna utata huu kuhusu ni nani hasa ambao ndio watalii wanaotajwa kwenye ripoti hii, ikiulizwa kama pia inajumuisha labda wale ambao wana taaluma za aina tofauti tofauti kutoka nje, wanaita kwa Kiingereza expatriates. Sasa sijui hapa utajuaje kama hawa tu ni Watanzania, raia wa Tanzania ambao wanavuka, au pia na wengine waliokuja Tanzania wakatua Tanzania wakakaa kidogo alafu wanataka kuingia Kenya. Hapo unaona kama kuna tofauti ambayo iko bayana?
Hakuna tofauti, na kwenye report hawajajaribu kuonesha tofauti hiyo. Na hapa ndipo napoona hiyo hoja ya kujaribu kuchea sekta ya utalii ili kuweza kuvutia upande fulani. Huoni huo tofauti wa aina hiyo? Kwa hiyo inawezekana ni tofauti na hicho kinachosemwa kwa mujibu wa kwa muktadha wa hii hoja, yani akina nani hasa expatriates waliokuja, walikuwa Tanzania ama nchini Kenya.
Asante sana Bravias Kayoza. Ni hayo tu, msikilizaji, kutoka hapa Washington, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Mridhi.